kube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe kwemuli yeZimbabwe. Awulalanga elendlulayo kungala muntu othi ngabe ubaba uNgobo ukhona. Kusukela eHarare kusiye eButare, kusiye ePlumtree, kusiye eBergbridge, kusiye eFollows. Wonke umuntu uthi bayimdara Ngomo eRipo, ngabe ubaba uNgobo ukhona, ngabe akukho konke lokhu. Yisi sizwe ngesitshele ubaba. Ngingafananisa, nganikupha ufanekiso, ufananise othi so Dube. Ekhaya nxa kulo baba oqinileyo kuwa lo mthetho, imuli yabe ibumbekile, imuli ilomthetho olandelwayo. Ubaba engabhubha kuba lento zonke emulini ezenzakalayo ezingaziqondanga. Kuba lamasela, amasela aphumela egcekeni, amahuli abakhona ekhaya, abalamanga, njalo njalo. Ukuthi kuhle ukhanya ukuthi ubaba unjani asikho sibi lapha ekhaya. Yini umzekelo esengawupha lapha okwenzakale lapha ekhaya since ukubhubha kwamdala. So kuthetheke into eziningi kakhulu, akuqedakali ukuthi sivela ngaphi siya ngayo.
Kumele ukuthi nxa kungalungiswa khonokho kwenziweni abantu bekhumbula umdala khonapho.
Into esingayenza njengemuli yeZimbabwe ikuzama ukubuyisana, ukuzama ukubuya ukulandela imfundiso kamdala. Umdala wayele fundiso eqakatheke kakhulu eyayibambanisa abantu. Uzananzelela ukuthi umdala wathi eqalisa umsebenzi wakhe abantu bacela bebonana nomdala wayipolitician. Umdala waye-more than just politician. Umsebenzi kamdala wawungokuhlanganisa isizwe seZimbabwe, ukubambanisa abantwana beZimbabwe. Pho-ke leyo ngcino engumdala kayisekho singenzani? Umbuzo omuhle kakhulu, umbuzo omkhulu kakhulu Dube. Ngabe kukhona indlela yokuthi khona silandele imithetho, singathi imithetho kababa, silandele isibane ukukhanya kukamdala. Ngibona singaphuma ebunyameni lobu. Into nje ukuthi siyabaleka, sibaleke, siyakhuluma ye ukuthi umdala ngabe siyafisa ukuthi khona, kodwa singasalandeli ini imfundiso yakhe, kube isimanga khona ukuthi hawu, kodwa abantu siyakwazi ukuthi ngabe umdala ukhona. Ngezinye indlela umdala ulokhu ekhona ngoba imfundiso yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga, imisebenzi yakhe yayimkhulu kakhulu kayicithanga ikhona. Ngabe siyabeka eceleni obumi namina lobu bumi namina besikhangele ukuthi ngathi umdala wayesibambanisa njani, wayekwenza njani. Silalele ilizwi lakhe alikhuluma lakhathesi kithi, ngoba njengobana elele kathesi umdala lapha alele khona engamathambo, umoya wakhe ukhona phakathi kwethu ongasigayida usitshengise ukuthi indlela nansi. UNkomo yisibani sesizwe lesi, akula ngenye indlela. UNkomo yisibani sesizwe lesi, isibani engasifihlwa ikhabodini, isibani sifakwa phezulu entabeni. Ngabe siyamphakamisa uNkomo ngokuthi sikhuluma imbali eyiyo, sikhuluma iqiniso ngoNkomo, simlandele noma elele egodini lakhe kathesi.